Rand áðurinn fjárlögin voru afgreitt.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason svarar andsvari fyrir sínum.
Virðulegi forseti. Það er nefnilega þetta sem að máli snýst um, við erum ósammála um leiðir. Og þess vegna eru ég og háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson ekki sama stjórnmálaflokki og tökumst hér á um það hvernig á að ná tökum á ríkisfjármálunum á hverju einasta ári. Og það er bara að skilja leiðir okkar á milli. Ég tel að svo leið sem við höfum farið hér varandi blandaða leið, það sem við höfum dregið úr útgjöldum ríkisins með það í huga að hlífa velferðarhluta útgjaldana sem mest hefur mátt vera, gera helmingi minni aðhaldskröfu til velferðarmála heldur en annars staðar. Jafnlega því að afla tekna á móti, mér finnst að svo aðferð hafi skilað okkur vel. Hún hefur skilað okkur vel áfram og verið árangursrík. Eða hver höfðum við, ég og háttvirtu þingmaður Ásbjörn Óttarsson, svona ef við verðum alveg einlægir við sjálfum okkur aðra, höfðum við fulla trú á því vorið 2009 að við stæðum með þessu sporum hér í dag að vera að leggja fram fjárlög, nánast hallalaus fjárlög. Það sem að hallin fyrir þessum númur 3 árum var nærri 8-10 sinnum meiri. Nærri 8-10 sinnum hærri heldur við erum að tala hér í dag. Ég skal alveg segja fyrir sjálfum mig, ég var ekkit fullur hérna bjassin á að það verkefni myndi nást, en það hefur nú samt sem áður gest. Mér finnst þetta að hafa verið árangursrík aðferð. Hún hefur ekki bara að skila ríkissjóði góðum árangri, heldur samfélaginu öllu líka. Því hún hefur ekki orðið til þess að rústa hér velferðarkerfinu, rústa hér atvinnulífinu, rústa hér heimilónum. Þetta er þvert á móti höfum við samlega því að takast á við ríkisfjármálin og meiri jöfnuði í samfélagur. Þetta er nokkuð sinnum áður og miklu meiri heldur en við letum okkur dreymum.
Háttvirtur 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis